Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia ushqen me mite nacionalizmin në Kosovë. Fëmijët që jetojnë në pjesët rurale të Kosovës nuk i gëzojnë privilegjet e njëjta si ata që jetojnë në qytete. Rezultatet e regjistrimit të popullsisë shkaktojnë tensione në Bosnjë. Anulohen zgjedhjet presidenciale në Austri, kandidati i ekstremit të djathtë ka shanse të marrë pushtetin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përdorimi i miteve dhe i ikonografisë folklorike për të ushqyer nacionalizmin është i dëmshëm për secilën shoqëri, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend, duke ju referuar zhvillimeve të 28 qershorit, kur komuniteti sërb ka shënuar ditën e shënvitit. Sipas tyre, nacionalizmi rreth 2 dekada gjysmë më parë ka çuar në luftë dhe ngjarje tragjike në Ballkan. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Politikanët serb kanë përdorur dhe vazhdojnë t'i përdorin ose keq përdorin mitet dhe legjendat e ndërtuara mbi ngjarje të saktuara historike për të ushqyer nacionalizmin tek populli i tyre, vlerësojnë në zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend të shqiptar dhe serb. Kjo sipas tyre është përfaqur edhe një herë në shënimin e ditës së shënvitit me 28 qershor në tubimin në Gazimestan, por edhe me vendosjen në Mitrovicë të Veriut të shtatorës së princit Lazar, princ serbi mesjetës i cili u vra në betejën e Kosovës në vitin 1389. Historia serbe këtë betejë e njeh si fitore shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike nga forcat e perandorisë osmane. Njohësi i zhvillimeve politike Alir Matoshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se pikërisht përdorimi i mitit mbi këtë betejë e pati ngritur Slobodan Miloševićin si lider gjithë popullor serb në Gazimestan në vitin 1989.
Përgatitja më e mirë për me qenë në luftë një komb është domthonë përdorimi i dendun i ikonografisë mesjetore, përkatësisht pretendimi i mesjetës për të sotmen. Dhe pikërisht përdorimi i këtij miti, i mitit të humbjes dhe martirizimit të serbëve në betejën anti-osmane në fushë Kosovë, e ka ngritë, e ka homogenizu, do thotë nacionalizmin serb, dhe praktikisht luftat në ish Jugoslavi kanë fillu pikisht në Gazimestan në vitin 1989.
Momčilo Trajković, politikan serbi kohës kur Miloševiqi kishte ardhur në pushtet dhe pjesë e strukturave të atërshme të Parti Socialiste të Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë se dita e shënvitit është shënuar me ndjenjën e pikëllimit, ndonë së është fest që shënon identitetin dhe është pjesë e basë kolektivitetit nacional serb. Me si të sipas ti, kjo fest ishte përdorur në mënyrë të gabuar nga Miloševiqi.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševićevu politiku na vlasti.
Fatkeqësisht në një kohë është përdorur gabimisht, por nuk do të thosha se është keq përdorur, sepse ashtu siç e solli Gazimestani politikën e Miloševiqit në pushtet, ka mundur ta sjell një politik tjetër, apo sikur Miloševiqi të nxirrte një fjalim tjetër nga xhepi dhe sikur ai të njihte proceset në botë, mendoj se këtë festë do ta shënonin të gjithë njerëzit që jetojnë në këto hapësira, tha Trajković. Në anën tjetër, duke u shërbyer me mitin mbi princin Lazar dhe ditën e shënvitit, gjatë ceremonisë së vendosjes së shtatorës së princit Lazar në Mitrovicë të Veriut me 28 qershor të këtij viti, Marko Đurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, u ka thënë qytetarëve serb se Serbia nuk mund të duhet pa Kosovën.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja.
Çfarë patriotizmi është ai i cili heq dorë nga ajo që është më e çmueshme që e kemi, që heq dorë nga esenca dhe çdo përmbajtje. Prandaj betimi shënvitit që e themi sot në Kosovë nuk është vetëm i thjeshtë, por duhet të jetë betimi të gjithë popullit serb, ka thënë Marko Đurić. Por Valon Murteza, i zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së Kosovës, duke ju referuar deklaratave të Gjuricit, thot për Radion Evropa e Lirë se deklarimet apo sjelljet që në esencë kanë elementin e nacionalizmit janë regresive për secilën shoqëri. Kjo për më shumë sipas tij, kur deklaratat e tilla bën në data të ngjashme, të cilat rreth 2 dekada e gjysmë më parë kanë qenë nisma e ngjarjeve tragjike në Ballkan, ndonse konteksti i sotëm rajonal është ndryshe nga ai i vitit 1989 dhe është më i favorshëm për paqe.
Më mirë do të ishte për secilin zyrtar të Serbisë që të investojë energjit dhe fjalorin e tyre në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, për të cilën gjë qeveria e Republikës së Kosovës është shumë serioze, se sa të merren me deklaratat e tilla, të cilat janë aq të papjekura dhe në fund të fundit janë të dëmshme, sepse shkaktojnë reakcione dhe krijojnë një klimë të fjalorit nacionalist dhe në fund të fundit kjo pastaj askujt nuk i shkon për dobi.
Analisti Matoshi vlerëson se përdorimi i miteve dhe ikonografisë folklorike e posaçërisht miti për Kosovën nga ana e politikanëve serbe, siç thot ai, nuk shkrep më tek njerëzit normal në Serbi. Megjithatë, sipas tij, energjinë për një gjë të tillë politikanët serbe derdhin për ta mbajtur ndikimin tek serbët e Kosovës.
Realisht nacionalizmi tek serbët dhe posaçërisht tek serbët e Kosovës nuk është që është rikthy, sepse ai ka qenë këtu. Domthonë vazhdimisht është ushqyer nga gjitha qeveritë e Beogradit kjo ndjen emotive nacionaliste për të vazhduar që serbët të jenë instrumente duhet e pushtetit Beograd, edhe pse praktikisht si kundër shpagim nuk kupton kujtë. Domthonë serbët jetojnë keq, ndërka që i proklamojnë politikat nacionaliste të Beogradit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se retorika e politikanëve serb në funksion të ushqimit të nacionalizmit nuk është risi dhe është e pritshme që ajo mund të vazhdojë edhe më tej. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jo të gjithë fëmijët në Kosovë rrinë të trajtohen të barabart. Kjo pabarazi është shprehur më së shumti në arsim dhe shëndetësi, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të mekanizmave ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ka pabarazi të mëdha të fëmijëve dhe këto pabarazi janë shumë të theksuara në aspektin gjeografik. Fëmijët që jetojnë në pjesët rurale të vendit nuk kanë privilegje sa mund të kenë fëmijët që jetojnë në qytete, thonë për Radion Evropa e Lirë udhëheqës të Fondit të Kombëve të Bashkuar për Fëmijë UNICEF në Kosovë. Ata tregojnë se në ulëmtimet e bëra pabarazit tek fëmijët janë shfaqur në disa dimensione, por që veçohet shëndetësia, arsimi dhe siguria. Laila Omar, udhëhese UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht Fondit të Kombëve të Bashkuara për Fëmijë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka potencuar se një pabarazi tek fëmijët në Kosovë shpihet tek shumë pabarazi të tjera.
We see big disparities in a number of dimensions. I will specifically health and education.
Ne i shohim dallimet në disa dimensione. Do të veçoja shëndetin dhe arsimin, po i jap dy shembuj. Te fëmijët që janë të keq ushqyer apo që nuk janë të ushqyer si duhet, kjo shkakton ndikim negativ në shëndetin e tyre dhe pastaj si rjedhë kësaj vjen deri tek problemet intelektuale të fëmisë dhe pastaj prej kësaj vjen deri tek problemet tjera, siç është edukimi i tyre më tutjeshëm. Një shembull tjetër është sa i përket dhunës. Ata fëmijë që kanë përjetuar dhunë në fëmirinë e tyre, kjo shkakton që ata të kenë probleme në edukimin e tyre në jetën e mëvonshme, thekson ajo. Përveç aspektit gjeografik, shton Omar, dallimet janë të theksuara edhe te komunitetet, sidomos kur janë në pyetje fëmijët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas.
Do not discriminate against Roma, Ashkali, Egyptian, but
sa i përket ligjeve, gjithçka është në rregull dhe nuk janë aspak diskriminuese ndaj komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas, por megjithatë në shoqëri ka ende nga ata që janë diskriminues ndaj këtyre komuniteteve dhe kjo shpije që ata të mbesin anash në shoqëri krahasuar me të tjerët, ka theksuar Omar. Shqetësimi më i madh shton ajo mbetet buxheti pamjaftueshëm për arsim dhe shëndetësi që ndahet nga buxheti i shtetit për fëmijët në Kosovë. Buxheti aktual, thot ajo, është i pamjaftueshëm për të ofruar mbrojtje sociale për fëmijët në Kosovë. Burimet të pabarazisë tek fëmijët në Kosovë konsiderohen të jenë edhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të familjeve në Kosovë. Nga ky faktor thuhet të rrjedhin pabarazi të shumta në arsim, në shëndetësi si dhe në aktivitete të tjera që ndërlidhen me fëmijët. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se vërejnë pabarazi të dukshme tek fëmijët që jetojnë në ekonomi të varfra familjare në mes fëmijëve që jetojnë në ekonomi familjare të pasura. Merita Jonuzi Ramuzi, koordinatore për të drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe mundësi të barabarta në Ministrinë e Arsimit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e pabarazisë tek fëmijët është ndërlidhur me elemente socioekonomike.
Për shembull, kemi varfëri të skajshme, është Kosova vendi i varfën dhe elemente të tilla të pabarazisë vrehen edhe mbrenda shkollës, klasëve e tjera, po që sistemi arsimor provon me mbështet këto kategori, për shembull të fëmijëve që janë me probleme të ndryshme sociale.
Ajo tregon se Ministria e Arsimit ka adresuar politika arsimore për parandalimin e pabarazive tek fëmijët që bëhen kryesisht në shkolla. Pabarazia theksuar e fëmijëve në Kosovë vërehet tek një numër i konsiderueshëm i fëmijëve të cilët punojnë. Kryesisht fëmijët që punojnë i takojnë familjeve të cilat jetojnë në ekonomi familjare të varfra. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se përqindja e fëmijëve të moshës 5 deri në 17 vjeç të cilët janë të angazhuar në punë rezulton të jetë 10.7%, ndërkohë që 6.8% e tyre punojnë në kushte të rrezikshme. Ali Bajgora, ish drejtor ekzekutiv i Qendrës për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet angazhimi i përgjithshëm i gjithë shoqërisë në Kosovë që të kenë një qasje pozitive për të promovuar dhe për të plotësuar standardet ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve. A i thekson se nëse bëhet një krahasim me vitet e para të pas luftës dhe tani ka një ngritje të shkallës në raport me respektimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, por që ende mbetet për të dëshiruar.
Nevojat aktuale kërkojnë një angazhim përgjithshëm në të gjithë subjektet që kanë bënë me drejtat e fëmijëve, duke filluar nga prindrit, institucionet, organizatat jo qeveritare, që në raport me kërkesat të akte juridiko ndërkombëtare dhe me nevojat e fëmijëve, pra të kenë një qasje pozitive për të promovuar dhe për të plotësuar standardet dhe të shafane dhe evropiane dhe ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve.
Ndryshe Kosova ende nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve, qysh nga viti 2013, institucionet e Kosovës kishin filluar të hartojnë një ligj të tillë, i cili si shtuat vazhdon të mbetet në proces. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë për 2 muaj janë kafshuar 15 persona nga gjerprinjt. Mungesa e serumeve ka bërë që kjo të jetë sfidë për stafin mjekësor dhe pacientët. Ndërkohë që Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale po bën përpjekje që përmes vendeve fqinje të siguroj disa doza të serumit të nevojshëm. Holsiti Siela Ariana Kasapolli.
Gjatë këti viti, brenda 2 muajve, 15 persona janë kafshuar nga gjerprinjt në Kosovë. Këto të dhëna janë publikuar nga klinika infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, duke u bazuar në numrin e pacientve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Por pikrisht këto 2 muaj, kjo klinik ishte përballur edhe me mungesë të serumit për të trajtuar helmimet që ishin pasojë kafshimeve nga gjerprinjt. Për këto mungesa të serumit, për Radion Evropa e Lirë ka folur Hamdi Ramadani, infektolog, një herësh drejtori klinikës infektive. Tash për tash janë siguruar disa doza, ndonse në një numër minimal.
Kanë qenë të shtërirë, 15 raste kanë marrë terapinë specifike, i ne i kemi sigurue 5 doza të këti medikamentit të domosdoshëm dhe të nevojshëm për trajtimin e dhënien e këtyre pacientëve këtë terapi.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, drejtori Naser Ramadani ka deklaruar se kanë bërë përpjekje që të sigurojnë serum të nevojshëm për pacientët duke bashkëpunuar kështu me Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Fondacionin për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara. Ramadani thotë se një angazhim tjetër ishte ai i vetëdijimit të qytetarëve për të mbrojtur nga kafshimet e gjarprinjve.
Gjithmonë Instituti Kombëtar interesohet që këto pickime të parandalohen duke u ruajtur qytetarët e Kosovës që mund të shkojnë në vende me shkurrë dhe livadhe të pakositura ku mund të qëllojnë gjarprit ose në vende me mbeturina, me mure të vjetra kështu me radhë, duke pas parasysh se gjarprit nuk janë sulmues pos në rastet kur qytetarët i ofrohen ose i shkelin pa.
Kryeshefi i Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale Jeton Shala ka thënë se tashmë i ka dorëzuar klinikës infektive të qendrës klinike universitare 6 serume kundër kafshimit të gjarprit, të cilat do të mund të përdoren në rast se ka nevojë për to për pacientët eventual. Këto serume janë siguruar përmes kontakteve me autoritetet shëndetësore të vendeve fqinje në përpjekje për të mbështetur shërbimet shëndetësore për sigurimin e këtyre serumeve duke ditur si që thot ai numrin e kufizuar të tyre që posedojnë institucionet shëndetësore. Ndryshe Kosova prej vitesh është ballafaquar edhe me problemin mjedisor me pickimin e rriqrave dhe ethët hemoragjike, gjë që sipas profesionistëve shëndetësor tashmë kjo është bërë një problem kronik. Për 2 muaj të këtij viti në Kosovë janë pickuar nga rriqrat mbi 215 persona. Zonat e identifikuara endemike me rriqra janë Malisheva, Raoveci, Suarika dhe Klina. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror, ku hyn edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, këtë vit e as vitin e kaluar nuk ka pasur asnjë vdekje të personave nga ethët hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe, nga ethët hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rezultati i regjistrimit të popullsisë në shtetin e ndarë thellësisht në vija etnike, Bosnjën dhe Hercegovinë, ka shkaktuar telashe shumë të mëdha, pasi këto të dhëna thonë se boshnjakët tani përbëjnë mbi 50% të popullsisë. Menjëherë pas publikimit të rezultateve të regjistrimit, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon t'i njohë ato. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të kronikës gazetarit Charles Recknagel që për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Tensionet janë në rritje në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të rezultateve të regjistrimit të parë të popullsisë, prej se ka përfunduar lufta në këtë shtet. Këto të dhëna thonë se tani boshnjakët musliman përbëjnë shumicën e qartë në popullatën e këtij shteti. Menjëherë pasi Agjencia Statistikave të këtij shteti ka publikuar të dhënat, Republika Serbe e Bosnjës ka thënë se refuzon të njohë regjistrimin si valid. Sipas këtyre të dhënave, shteti ka 50.1% popullat që veten e quan boshnjak musliman, një rritje kjo prej mbi 7% nga regjistrimi fundit i bërë me 1991. Ndërkaq numri i serbëve dhe kroatëve ka shënuar rënje në krahasim me të dhënat e regjistrimit të vitit 91. Në përgjithësi, popullsia e tërë Bosnjës dhe Hercegovinës prej regjistrimit të fundit ka shënuar rënje prej rreth 20%, duke pasur tani pak më shumë se 3.5 milion banor. Rezultatet shihen nga prizmi politik, pasi ngjarjet e luftës vazhdojnë të jenë të freskëta, ndërsa marrëveshja e Daytonit në nëntor të vitit 1995, e cila i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndarjen e pushtetit e ka bërë në mes të tri grupeve etnike. Disa analistë presin që këto të dhëna të ringjallin për pjekjet e partive boshnjake që të kërkojnë më shumë pushtet.
Without 50% mean we are sharing.
Pa kaluar 50% që nënkupton se pushteti duhet të ndarë në tri pjesë të barabarta. Ku një grup etnik përbën më shumë se 50% të populatës, atër shteti do tjetë ndryshe. Atër do të kemi një shtet boshnjak me dy minoritete në të, thot Zlatko Dizdarević, gazetar në Sarajev. Duke refuzuar njohin e këtyre të dhënave, zyrtarët e Republikës Serbe kanë sinjalizuar se ata nuk pranojnë ndryshime në mënyrën se si ndahet pushteti momentalisht në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarët kryesorë shtetërorë në Republikën Serbe, megjithatë, ende nuk janë deklaruar se çfarë do të jetë përgjigjja e tyre drejt të dhënave të regjistrimit, por politikanë të kësaj zone thonë se qeveria e Republikës Serbe do të vazhdojë ta konsiderojë jo valid regjistrimin derisa aty të jenë të përfshirë edhe boshnjakët që jetojnë jashtë vendit. Rezultati i regjistrimit nuk do të aplikohet në Republikën Serbe, pasi kështu është vendimi i Parlamentit të Republikës Serbe. Do të ketë pasojat e tjera gjithashtu. Përfaqësuesit serb në Agjencinë Kombëtare të Statistikave të Bosnjës dhe Hercegovinës do të tërhiqen nga pozitat e tyre, ka thënë Dragan Savić, udhëheci i Partisë Nacional Demokratike. Këto të dhëna të reja për popullatën mund të nxisin të lashet rrethndarjes së pushtetit sepse marrëveshja Daytonit ishte arritur duke mbështetur në të dhëna të regjistrimit të bërë në vitin 1991. Kjo marrëveshje megjithatë nuk e thot se çfarë duhet bërë kur të kryhet regjistrimi i ri i popullatës. Publikimi i të dhënave të regjistrimit është bërë pas presioneve të mëdha nga Bashkimi Evropian, që thot se zbulimi i këtyre të dhënave është esencial për mundësinë që Bosnia të përfitojë fondet shumë të nevojshme nga Brukseli. Mirpo shumë njerëz besojnë se këto të dhëna vetëm sa do ta thellojnë ndajsitë në mes të grupeve rivale që mezi bashkëpunojnë me njëra tjetrën.
Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për situatën politike në Maqedoni, duke u bërë thirrje udhëheqësve atje që të bëjnë zgjidhje. Përfaqësues të BE-s kanë kërkuar sërish nga partitë politike që të respektojnë marrëveshjen në Prizrenës për zgjidhje të krizës politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar me situatën në Maqedoni, kështu i ka porositur politikanët në Maqedoni, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s.
More than a month has passed since the parliament has reconvened. Regrettably, we have not seen progress.
Ka kaluar më shumë se një muaj prej kur është thirrur përsëri kuvendi i Maqedonisë dhe për fat të keq nuk kemi parë progres sa i përket zgjidhjes së krizës politike në vend. Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar për situatën në Maqedoni. Ne jemi të bashkuar në nevojën për të mbajtur leadershipin në dialog të hapur. Partitë duhet të vazhdojnë me implementimin e marrëveshjes së Prizrenës, përfshirë krijimin e kushteve për zgjedhje të besueshme, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav. Diplomati evropian më pas ka theksuar se faktori ndërkombëtar mbetet i shqetësuar sa i përket sfidave me të cilat përballet Prokuroria Speciale Publike. Orav njëherë u ka bërë thirrje faktorëve politik, partive politike, që të ndalojnë me obstruksionet dhe t'i hapin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Betemi të shqetësuar për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohet Prokuroria Speciale gjatë realizimit të punës së saj. U bëjmë thirrje të gjitha organeve të shtetit, veçanërisht të gjitha partive politike, të cilat ranë ujdi për themelimin e këtij institucioni, që të ndalojnë me obstruksione dhe të japin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Njëherësh të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet ky institucion duhet të zgjidhen me prioritet. Muajt e fundit sundimi i ligjit është ballafaquar me shumë sfida, kujtoi faljen e presidentit Ivanov. Sundimi i ligjit është bazament i një shoqërie të fortë demokratike, si dhe është çelës për implementimin e reformave të propozuara nga Komisioni Evropian. Ka theksuar për mediat ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ndryshe gjatë kësaj jave, Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim hapur është shprehur se do të mbështesë iniciativën për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale në Shkup, i cili do të shqyrtojë enkas lëndët të cilat hetohen nga Prokuroria Speciale Publike. Njohësit e çështjeve politike qëndrimin e BDI se shohin si paralajmërim se themelimi i një departamenti të veçantë në gjykatën penale për lëndët e Prokurorisë Speciale, si dhe vazhdimi në mandatit e këti institucioni do të shtrohen së shpejti në tryezën e bisedimeve me përfaqësuesve të katër partive politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës politike bashkë me dy çështje tjera, siç është pastrimi i listës së votuesve dhe reformat në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre sulmuesit vetvrasës që sulmuan aeroportin Ataturk të Stambollit planifikonin marrjen e 10 personave peng, transmeton agjencia lajmeve Reuters, duke u mbështetur në raportimin e gazetës proqeveritare turke Sabah. Mirpo ata kanë filluar sulmin më herët se sa që e kishin planifikuar, pasi e kanë vrejtur se kanë nxitur dyshim, derisa në ditën me temperatura të larta kishin të veshura xhaketa. Gjaketat i kanë pasur me qëllim që të mbulonin eksplozivin në trup. Nga sulmet e tyre me bomba në aeroport kanë humbur jetën 44 veta dhe janë plagosur rreth 240 të tjerë. Autoritetet turke besojnë se sulmuesit kanë qenë pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik. Slovakia nga sot e ka marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Slovakia është bërë antare e BE-s para 12 vjetësh, ndërsa është dhe pjesë e eurozonës. Kryeministri slovak Robert Fico dhe presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u janë drejtuar medjave në Bratislavë duke shënuar kështu ditën e parë të presidencës së re.
This is an important moment.
Ky është një moment i rëndësishëm në historinë e Slovakisë. Pas 12 vjetësh të qenit antar i BE-s, kjo është hera e parë që Slovakia e mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka thënë Juncker.
Sustredim sa na problematiku migracie.
Do të fokusohemi në çështjen e migrimit gjatë samitit të Bratislavës, i cili do të mbahet më 16 shtator, por do të flasim edhe për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, ka thënë në anën tjetër kryeministri slovak Fico. Gjykata e lartë e Austrisë ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të cilat i ka humbur kandidati i Partisë Liria të ekstremit të djathtë. Kjo parti ka sfiduar rezultatin duke thënë se votat me post nuk janë trajtuar si duhet. Partia po ashtu ka thënë se ka prova se disa persona nën 16 vjeç dhe disa të huaj janë lejuar të votojnë. Kandidati i Partisë Liria Norbert Hofer ka humbur zgjedhjet kundrejt liderit të gjelbërve Alexander van der Bellen me më pak se 1% diferencë. Zgjedhjet tani do të përsëriten. Nëse zgjidhet Hofer do të bëhet presidenti i parë i ekstremit të djathtë në një vend të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka vendosur edhe formalisht të zgjasë sanksionet ekonomike kundër Rusisë deri më 31 janar të vitit 2017. Vendimi është marrë nga ambasadorët e BE-s javën e kaluar, por Italia kanë ngadalësuar procesin e konfirmimit dhe ka këmbgulur që vendimi final të merret pas samitit të BE-s në Bruksellë më 28 dhe 29 qershor. Vendimi e përfundimisht është marrë me të ashtu quajturën në procedurë të shkruar, me të cilën të gjitha shtetet antare të BE-s duhet të miratojnë zgjatjen brenda një periudhe të caktuar kohore, e cila ka përfunduar sot. Sanksionet, të cilat godasin sektorin energjetik dhe bankar të Rusisë, janë miratuar nga Brukseli qysh në korrik të vitit 2014, pasi Rusia ka aneksuar Krimen dhe ka ndërhyrë në lindje të Ukrainës. Papunësia në shtetet e BE-s që valutë zyrtare kanë euron ka rënë në nivelet më të ulta prej korriku të vitit 2011, njofton Eurostat, zyra e statistikave të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave dërguar medjave, papunësia në majin e këtij viti në eurozonë ka qenë 10.1%, që është gati për 10% më pak se sa në majin e vitit të kaluar. Ky është niveli më i ulët i papunësisë i regjistruar në zonën e euros prej korrikut 2011, thot në njoftimin e sotëm Eurostati. Papunësia ka shënuar rënje edhe në tërë Bashkimin Evropian. 8.6% është shifra mesatare papunësisë për muajin maj të këtij viti. Derisa në majin e vitit 2015, papunësia mesatare 28 shteteve antare të BE-s ka qenë 9.6%. Sulmuesi spanjoll Nolito është lojtari i dytë që është kontraktuar nga ekipi anglez Manchester City, klub ky që tash është nën menaxhimin e Pep Guardiolas. City e ka njoftuar marrëveshjen 4-vjeçare të premtën duke e marrë Noliton nga ekipi spanjoll Celta Vigo. Nolito ka luajtur për Barcelonën nga viti 2008 deri më 2011, kohë kur menaxheri i ekipit katalian ishte Guardiola. Ai ka qenë i angazhuar në të katër ndeshjet e Spanjës në kampionatin evropian që po mbahet në Francë. Nolito ka deklaruar se ai mendon që Pep Guardiola është një nga menaxherët më të mirë në botë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju njoftoj se në faqen tonë të internetit dhe në platformat tona sociale sot mund të ndiqni edhe emisionin e përjavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë. Ekspoze kësaj radhe kemi trajtuar terrorin në Turqi. Nga Praga juroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.